Webinārs atbalsts bērnam pedagogu un speciālistu sadarbību pirmskolā. Viss speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolu attīstības centru šī gada 26. novembrī PL14.00 organizē webināru atbalsts bērnam pedagogu un speciālistu sadarbību pirmskolā. Šī gada 1. septembrī stājās spēkā ministru kabineta noteikumi NR 556 prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Šie noteikumi kā vienu no atbalsta pasākumiem skolēniem ar speciālām vajadzībām nosaka pedagoģisko atbalsta personālu izglītības vai klīniskais psihologs, logopēds, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs. Webinārā iestādes vadītājs sniegs izglītojošu ceļojumu par atbalsta komandas aktivitātēm, kas nozīmīgas bērna vispārējā attīstībā un turpmākajās skolas gaitās. Atbalsta speciālisti sadarbībā ar skolotājiem iepazīstinās ar Latvijā pilotētās jaunās programmas Stop 47 sociālo prasmju treniņu apmācību un to praktisko pielietojumu. Webinārā piedalīsies Iveta Kļaviņa, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra vadītāja Līga Bluķa, psiholoģa Inga Krastiņa, pirmskolas izglītības skolotāja. Ja nebija iespējas noskatīties webināru tiešraidē, tas ierakstā pieejams viss Facebook lapā. Iepazīsties ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra atbalsta komandas skolas direktoris Ivetas Kļaviņas, pirmskolas izglītības skolotājas Ingas Krastiņas, psiholoģis Līgas Bluķas sagatavoto prezentāciju. Šeit papildus informāciju par Stop 47 programmu pieejama šeit.